Už tento víkend budeme poznať víťaza prezidentských volieb. Sledujte každú minútu aktualizované správy, výsledky, analýzy, komentáre spolu s našimi hostiami vo volebnom aj povolebnom štúdiu naživo. V sobotu večer o 21:30 a v nedeľu o 7:00 ráno na Aktuality.sk.
Mojím dnešným hosťom je ex-prezident Andrej Kiska. Vítajte v Na rovinu.
Dobrý deň, prajem.
Pán Kiska, vy podporujete Ivana Korčoka od začiatku. Ja som si všimol, že aj na transparentný účet jeho kampane pribudli peniaze od vás. Pamätáte si, koľko ste mu poslali?
Pokiaľ sa dobre pamätám, 3000 eur.
To je celá vaša podpora, alebo ho podporujete ešte aj nejako inak?
Tak myslím si, že sa jedná skôr o symbolickú čiastku pri tých 500 tisícoch, ktorý vyzbieral a vlastne keď aj zbieranie peniaze zastavil, keďže už ich mal dostatok, tak sa jednalo skôr také symbolické vyjadrenie toho, že skutočne za ním stojím. Pravda, že pána Korčoka sa snažím pomáhať hlavne svojim vystupovaním a objasňovaním, prečo by ho ľudia mali voliť. A v čom ja vidím rizika, keby sa prezidentom stal pán Pellegrini. V tom pokladám takú moju takú základnú snahu, ako bývalý prezident, dobre objasniť našim ľuďom, voličom, čo všetko prezident môže, čo nemôže, v čom sú výhody pána Korčoka, respektíve jeho nevýhody, a to isté aj pri pánovi Pellegrini.
K tomu sa ešte dostaneme, čo všetko prezident môže a nemôže, ale vy ste mu poslali pánovi Korčokovi tie peniaze už v októbri, keď ešte vlastne ani nebolo jasné, či Peter Pellegrini bude alebo nebude kandidovať. Tak či vás presvedčil už tak skoro?
Tak v prvom rade sám som bol v podobnej situácii. Viem, ako to je, keď človek začína kampaň, nevie vôbec, koľko ľudí ho bude podporovať, ako sa to bude vyvíjať, a preto som chcel, keďže už som vedel, že táto zbierka začala, mu tieto peniažky, hovorím, dá sa povedať, ako symbolickú čiastku v rámci celkového budžetu poslať. No ja som, pravda, že s pánom Korčokom som bol často v styku, často sme sa stretávali, no často, raz za 3-4 mesiace, a registroval som tú možnosť, že by mohol kandidovať za prezidenta, takže ako náhle sa to zoficiálnilo, tak som bol veľmi, veľmi rád, že do toho ide, a chcel som mu od začiatku túto podporu dať.
Bude lepšie, keď tento raz bude v paláci politik ako nepolitik, lebo aj vo vašom prípade, aj v prípade Zuzany Čaputovej sa ukázalo, že ten, kto nemá tú predchádzajúcu politickú skúsenosť, tam vlastne nevydržal dlhšie ako jedno volebné obdobie. Tak teraz máme v druhom kole bývalého ministra, dlhoročného diplomata, a potom Petra Pellegriniho, ktorý tých ústavných funkcií vystriedal viacero. Bude to lepšie?
Tak tá otázka je v prvom rade politik či nepolitik. Podľa mňa to najdôležitejšie, aby tam bol hodnotový človek. Aby tam bol človek, ktorý nikdy nepodlezie zásadné hodnoty, ktorý rozumie tomu, čo sa v krajine aj v zahraničí deje. Takže toto je podľa mňa dôležitejšia otázka, ako je, či to je politik alebo nepolitik.
No a čím to bude iné? Povedzme, ja neviem, vy ste v tej situácii boli, že ste vlastne nemali tú skúsenosť, hneď ste nastúpili do prezidentského paláca, tak keď tam bude niekto, kto je naozaj ostrieľaný, viete si predstaviť ten rozdiel?
Principiálne, ja som kampaň za prezidenta politicky sa aktivoval skoro 2 roky pred voľbami, a za tie 2 roky som toho zažil a prežil veľa. Okrem toho je si dôležité uvedomiť, že prezident síce navonok vystupuje ako jeden človek, ale vždy je obklopený množstvom poradcov, ľudí, ktorí sa vyznajú v rôznych problematikách. Treba si uvedomiť, že keď pri vláde napríklad máme ministrov pre poľnohospodárstvo, pre priemysel, pre zdravotníctvo a tak ďalej, tak prezident, ktorý sa musí vyjadrovať ku každej jednej téme, ku každej jednej téme musí byť pripravený dať svoje stanovisko, je logické, že sa týmito poradcami obklopuje. A určite pri pánovi Korčokovi jeho skúsenosti zo zahraničia sú úžasné, zo zahraničnej politiky. To ja som zďaleka nemal. Zase ja som mal veľmi výborných poradcov, ktorí človeku pomôžu sa hneď na úvod zorientovať, a potom už je to skutočne o tom človeku, v jeho charaktere, čo a ako s tým spraví. Vidíme ľudí, ktorí sú v politike roky, rokúce a robia kroky, za ktoré sa podľa mňa celá krajina hanbí. A na druhej strane presne vidíme ľudí, ktorí prídu z nepolitického sveta a ukážu, že v tej politike sa dá riadiť hodnotami a zdravým rozumom.
Poďme na tú tému, že čo sa vlastne hovorí v tejto kampani a čo sa z toho reálne dá spraviť z funkcie prezidenta. Pretože naozaj, aspoň ja to tak vnímam, neviem, či to vnímate aj vy podobne, že v tej kampani sa hovorí o množstve vecí, ktoré s výkonom prezidentskej funkcie priamo nesúvisia. Tak ja sa vás opýtam doradu možno na nejaké veci, že čo môže a nemôže z tých kampaňových tém prezident ovplyvniť, tak napríklad nejaké sociálne istoty alebo sociálny štandard, keď dávajú kandidáti, povedzme, sľuby dôchodcom, lacnejšie potraviny a podobne. Má v tom prezident akúkoľvek právomoc?
To je také ako veľmi úsmevné, keď dokážu prezidenti sľubovať, alebo keď teda kandidáti na prezidenta sľubovať veci, ktoré absolútne nemajú možnosť zariadiť. Ale treba si vlastne vo všeobecnosti povedať, my sme parlamentný systém. Prezident má svoje právomoci a podľa mňa máme ten systém nastavený vláda, parlament, prezident a súdna moc máme nastavený správne. Ten systém takých vzájomných protiváh a brzd máme nastavený veľmi dobre. Tým, že prezident je volený občanmi, tým, že prezidenta volia, ľudia má veľmi silný mandát. Ale to neznamená, že keď tento mandát má, tak má právomoci, neviem, ako prezident Francúzska, alebo povedz, zoberme ešte silnejší prezident Spojených štátov, kde mení ministrov, kde proste skutočne má, by som povedal, tú exekutívnu moc. Ale to, že ten mandát má taký silný, tak k tomu dáva takú tú prirodzenú autoritu sa vyjadrovať k témam a nastolovať témy. Napríklad počas môjho pôsobenia prvou z takých vážnych tém, kde vlastne došlo ku konfliktu so Smerom, bolo zdravotníctvo, kde som napadol ministra zdravotníctva, že nám absolútne zbytočne zomierajú ľudia a chýbajú nám systémové zmeny. A toto prezident môže. Prezident môže otvoriť túto tému a má tú váhu, pokiaľ sa do toho skutočne oprie, že sa tomu začnú venovať média, musí sa k tomu vyjadrovať vláda, ministri a tak ďalej. Takže toto môže, aby v praxi zmenili aj fungovanie zdravotných poisťovní, alebo aby zaviedol špeciálne dôchodky alebo sociálne dávky. To nie, v žiadnom prípade nie.
No, vy ste sa už dotkli aj tej témy protiváhy voči vláde alebo spolupráci s vládou. To sa zdá byť hlavnou témou kampane, pretože Ivan Korčok dlho hovoril, že on bude protiváhou vláde. Teraz hovorí, že je schopný s tou vládou aj spolupracovať. Veríte mu to, že keď sa dostane do tej funkcie, ak by bol zvolený a teda vyhraňuje sa voči Robertovi Ficovi, že bude môcť prezident s Robertom Ficom spolupracovať, keď ho Robert Fico označuje za opozičného, ako v podstate nepriateľa. Vy ste boli v podobnej pozícii. Že do akej miery vôbec, ak by aj sám Ivan Korčok chcel spolupracovať s vládou, sa mu to môže podariť?
Ja si myslím, že je to bez problémov možné a dokonca si to viem veľmi živo v prípade pána Korčoka predstaviť. Zoberte si to, a v akej pozícii som bol ja, keď proti mne kandidoval premiér Fico, a vlastne v tom čase tá situácia je podobná v tom, že v tom čase vlastne skutočne tú celú moc mal Fico a jeho, ktorý bola jednofárebná dokonca vláda Smeru. A ja som tam bol z celkom iného tábora, z iného sveta. Napriek tomu, keď si zoberiete moje správy o stave republiky, ktoré som dával, vyjadrenia, vždy tam boli oblasti, za ktoré som aj Ficovú vládu vedel pochváliť, ale zase tým, že som bol nestranník, nebol som nijak s ním spojený, vôbec mi to nebránilo veľmi ostro sa vyhraniť pri témach, pri ktorých som mal pocit, že tá vláda zlyháva. Takže odpoviem, môže pán Korčok môže bez problémov s vládou vychádzať a byť takzvanou konštruktívnou kritikou, to znamená vedieť pochváliť, ale aj vedieť skritizovať.
Myslíte si, že sa mu môže podariť nejakým spôsobom limitovať alebo skrotiť Roberta Fica? Lebo vidíme tu naozaj divoké nápady cez trestný zákon, znižovanie trestov za korupciu. To celé je teraz na ústavnom súde, čiže ako to skončí, vlastne ešte nevieme. Možno to skončí tak, že ten ústavný súd to zruší a že sa to bude znova prijímať v parlamente. Máme tu množstvo ďalších tém, ako politické ovládnutie médií a tak ďalej. Vlastne ani nevieme, že čo ďalšie príde, už sa zastrájajú koaličné strany, sa chystajú na mimovládky. Čiže do akej miery vôbec bude môcť Ivan Korčok v rámci svojich kompetencií nejako toto limitovať?
Tak aj dnes pani prezidentka Čaputová je v podobnej pozícii. Čiže ak by tam nastúpil pán Korčok, tak nejak zásadne ten v úvodzovkách sa tá situácia nemusí zmeniť, ale v každom prípade všetci sme iní, aj ak by bol zvolený pán Korčok za prezidenta, určite bol iný ako pani prezidentka Čaputová. Čo je dôležité si uvedomiť je, že v prvom rade je to ten prezident vo vzťahu k zahraničiu, kde prezident je mnohokrát vnímaný podstatne silnejšie ako premiér a jeho slova sú brané na podstatne vážnejšie ako vyjadrenia premiéra. To je jeden veľmi silný mandát prezidenta. A ten druhý z pohľadu toho, čo by sa dialo, ak by pán Korčok bol zvolený, dnes to nevieme. Nevieme predpokladať, nevieme to predpovedať. Určite si myslím, že tá vlastne ten vzťah sa začne vytvárať na novo. Vždy pred voľbami je tá retorika silná, veľmi nepríjemná. To je bežné v každej krajine. Po voľbách tá retorika sa zvykne výrazne ukludniť a začne dochádzať ku konštruktívnym rozprávam, stretnutiam. A aj keď som mal veľmi zlé vzťahy s Ficom, vždy som bol presvedčený o tom, že prezident a premiér by sa mali spolu stretávať a diskutovať, aspoň v tých otázkach, ktorých sa vedia zhodnúť.
No a Peter Pellegrini naopak hovorí, že ak by bol Ivan Korčok zvolený, tak by to bol prezident konfliktu aj s vládou a že on teda reprezentuje ako Peter Pellegrini pokoj, ktorý vlastne zabezpečí podporu vláde v jej snahách, ktoré má napísané v programovom vyhlásení. Ako vnímate zase tento narratív?
Tak je to také z pohľadu pána Pellegriniho, vidíme trošku také podlizovanie sa, vtieranie sa do priazní voličov strany Smer a v prípade tých, ktorí volili pána Harabina, takže tá jeho retorika je taká, by som povedal, mne sa to počúva zle, ak už prezident, teda kandidát na prezidenta už teraz v tejto fáze hovorí, že on bude ten, ktorý sa bude snažiť a robiť všetko preto, aby s tou vládou vychádzal za dobre. Pravda, že prezident má vychádzať s vládou za dobre. Ale ako náhle vláda robí niečo, s čím je prezident nespokojný, tak tú nespokojnosť musí vyjadriť v rámci prostriedkov, ktoré má v rámci možností. Som zaregistroval výrok Fica, ktorý povedal, že očakáva, že nový prezident odvolá predsedu Ústavného súdu. Inými slovami povedal Pellegrini, ja ťa podporím, ty budeš prezidentom a ešte ani tam nie si, už ti dorovno dávam úlohu, budeš odvolávať predsedu Ústavného súdu. A to bolo už pre mňa prekročenie všetkých čiar a ukazujúce asi, ako by Pellegrini vo vzťahu s Ficom mohol fungovať.
Ako vnímate tú hrozbu, alebo do akej miery by to bol problém, keby Peter Pellegrini odvolal predsedu Ústavného súdu?
On nemôže odvolať predsedu Ústavného súdu. To je to smiešné. Zaregistrovali sme to už aj v minulosti. Niekedy pán Procházka hovoril, že ak by bol prezidentom, tak môže odvolať predsedkyňu Ústavného súdu a tedy mu to všetci ukázali, že to nie. takto naša ústava nefunguje.
Dobre, pán Kiska, ale keď si to tak vezmeme v praxi, že čo by sa stalo, keby Peter Pellegrini ako prezident odvolal predsedu Ústavného súdu? Na aký orgán by sa mohol obrátiť vlastne ten odvolaný predseda? Na svoj vlastný Ústavný súd? Veď to by bolo veľká ústavná kríza.
Ako v prvom rade máme jednu obrovskú výhodu. Máme jednu obrovskú výhodu, že sme súčasťou Európskej únie. A Európska únia veľmi, veľmi pozorne vníma každý takýto krok, ktorý by mohol ohroziť základy fungovania normálnej demokratickej spoločnosti. Ja netvrdím, že by sa niekto nemohol v úvodzovkách, akože poviem to až tak, bože, zblázniť a vyskúšať niečo také spraviť, ale ako ste v prvom rade správne pomenovali, ten ústavný súd má svoje právomoci a nikto mu ich nemôže zobrať. Pravda, že ak by mali ústavnú väčšinu, môžu to spraviť. Ale aj keby to spravili, tak ja si myslím, že to, čo by sa udialo z pohľadu Európskej únie, by si ani Fico nechcel zapísať do svojej histórie. A o Pellegrini ani nehovorím, že by sa niečo také udialo.
Áno, lebo vieme, že napríklad Poľsku hrozilo zastavenie eurofondov práve pre zásahy do justície. Tak poďme ďalej, lebo Peter Pellegrini hovorí napríklad aj o tom, že Ivan Korčok by mohol odvolať vládu, keď sa ho včera v diskusii moderátor na Markíze pýtal, že ako teda konkrétne môže prezident odvolať vládu, tak on vlastne povedal, že môže pôsobiť na občanov, aby občania v voľbách zvolili inú vládu práve tým svojim ako keby neformálnym a politickým vplyvom. Tak poďme si v tom spraviť jasno. Lebo aj vy ste nejakým spôsobom zasiahli napríklad do formujúcej sa vlády, že ste odmietli jedného ministra, nakoniec sa ním stal niekto iný, tak do akej miery môže prezident zasahovať do fungovania vlády a povedzme odvolávať ministrov, odvolávať premiéra? Je to limitované? Alebo veríte Petrovi Pellegrinimu, že naozaj keď tam príde opozičný prezident, tak bude môcť podvolávať ministrov?
Tak ja registrujem, že Pellegrini teraz robí tzv. Strašiacu kampaň. Snaží sa akože vyvolať z Korčoka takého strašiaka, ktorý tu bude robiť veci, a ktoré pravda, že sa aj nedajú zrealizovať. Prezident nemôže žiadnym spôsobom odvolať vládu. Na to nemá právo, nárok, nič. Ja som bol v podobnej situácii po vražde Jana a Martiny, keď vlastne sa formovala nová vláda a vtedy by bolo vyčítané ako prezidentovi, že nevyvolám predčasné voľby, alebo proste nevyskúšam nahradiť celú tú starú garnitúru. A ja som povedal, to nie je možné. Pokiaľ príde z parlamentu osoba, ktorá má 76 podpisov, tak ja ako prezident v rámci ústavy musím tomu človeku dať to poverenie, aby tú vládu zostavoval. Ako náhle má niekto dôveru parlamentu, čo bolo v tomto prípade, ako náhle mi to niekto donesie, že tú dôveru parlamentu má, tak mojou úlohou ako prezidenta je mu to dať. Túto možnosť. Nemôže prezident konať svojvoľne. Na to, aby vláda padla, musí rozhodnúť parlament. O to máme parlamentné voľby. My sme parlamentná republika. My nie sme prezidentská republika. Takže nech pán Pellegrini nestraší.
No, strašenie sa týka aj iných tém. Najviac sa straší vojnou, doslova označujú Ivana Korčoka vo volebných novinách, ktorým sa aj pán Pellegrini otvorene prihlásil. Ho označujú za prezidenta vojny. Na billboardoch sa tu hovorí o tom, že teda nebudeme posielať žiadnych vojakov na Ukrajinu. A pritom prezident tiež nemá kompetencie posielať vojakov nikam. Rozhoduje o tom vláda alebo parlament. Čiže ale na druhej strane prezident do nejakej miery určuje aj zahraničnú politiku, dojednáva medzinárodné zmluvy. Čiže skúste v tom vyjasniť trošku, že do akej miery prezident naozaj môže zasiahnuť do niečoho takého, ako napríklad potenciálny konflikt alebo účasť Slovenska v nejakom potenciálnom konflikte.
Prezident bez vlády, bez podpory vlády, parlamentu v týchto zásadných otázkach nemôže nikdy nič. Áno, prezident je hlavný veliteľ ozbrojených síl, ale žiaden z týchto krokov nemôže bez súhlasu vlády a parlamentu absolútne realizovať. Ja sa len vrátim zase spätne k tomu, že je táto predvolebná retorika, nie je to len v našej krajine, je to aj v okolitých krajinách, je plná polopravd, lží a práve strašenie na ľudí často funguje a keďže ja tiež takto cítim, že pán Pellegrini je v miernej teraz panike, tak tú retoriku používa už tak klamlivo a pritom sám vie, že klame, že mi to až trošku trápne.
Rozumiem, ale na druhej strane prezident naozaj má z ústavy kompetenciu napríklad v zahraničnej politike. Vieme, že prezident v minulosti preniesol kompetenciu, alebo teda výkon tej kompetencie na vládu alebo ministra zahraničných vecí. Neviem presne, ako je to formulované na papieri, ale je jasné, že vlastne slovenskú zahraničnú politiku vykonáva hlavne vláda. Takže do akej miery by do nej mal zasahovať prezident?
Tak ako som to pomenoval už predtým, ja stále vnímam prezidenta ako autoritu, ako človeka so silným mandátom, ktorý má právo sa k veciam vyjadrovať a ovplyvňovať ich dianie, ale nemá tu právomoc. To znamená, ak ja som napríklad bol nespokojný so stanoviskom alebo s výkonom niektorého z ministrov, tak som si toho ministra zavolal a vysvetlil som, v čom s ním nesúhlasím a prečo som presvedčený, že by mal konať inak. Ak toto nepomohlo, tak potom som pravda, že sa mohol obrátiť na verejnosť a pomenovať, povedať občanom, s tomto tento minister zásadne zlyháva. To sú tie najsilnejšie zbranie, ktoré má. Z pohľadu zahraničnej politiky tie stanoviská, ktoré prezident vysiela, možno sa pamätáme všetci, keď bola migrantská kríza, tak tu Fico pomaly zobral retoriku tiež, čo moslim to terorista. A ja som vtedy vysvetloval lídrom moslimských štátov, prezidentom, že to je len retorika, ktorá vôbec nemá dopad na našu zahraničnú politiku a vždy sa budeme mať snažiť dobré a priateľské vzťahy s každým demokratickým štátom. Takže zahraničná politika je nesmierne dôležitá, ten hlas prezidenta je počuť a vnútorná je to o tom impakte a o tej sile toho mandátu.
No a v praxi, keď si to predstavíme, že teraz minister zahraničných vecí je Juraj Blanár, ktorý sa stretol napríklad so Sergejom Lavrovom, ktorý je na sankčných zoznamoch Európskej únie, naozaj málo kto z toho civilizovaného sveta sa s ním stretáva, alebo teda možno s kýmkoľvek z ruskej vlády, ktorá vedie vojnu u nášho suseda, tak do akej miery by do tohto mal zasiahnuť prezident?
Tak mal by sa jasne pomenovať, že to bola hanba. Bola to hanba, hanba pred celým demokratickým svetom. Mňa veľmi v tomto ale zamrzel aj postoj Pellegriniho, ktorý vlastne pochválil Blanára, že sa s Lavrovom stretol. A to je ten, teraz ten paradox toho Pellegriniho, ktorý sa snaží chytiť tých harabinových voličov a Ficových extrémistov na tú svoju stranu a zrazu podľa mňa hovorí veci, s ktorými on vnútorne absolútne nie je stotožnený, ale keďže sa im snaží trošku vtrieť do ich priazne, tak začína obhajovať veci, ktoré hraničia so zdravým rozumom normálne demokraticky zmýšľajúcich ľudí.
V tých diskusiách predvolebných zaznievajú aj témy ako napríklad Gaza. Ja už len čakám, kedy sa niekto opýta na Horný Karabach, čo je tiež podobná, tam bola kríza medzinárodná a to sa kandidátov na prezidenta nikto nepýta. Čím narážam na to, do akej miery je to relevantné, do akej miery by sme sa mali rozhodovať napríklad podľa toho, že čo si slovenskí kandidáti na prezidenta myslia napríklad o Gaze alebo o práve veta v Európskej únii?
Podľa mňa je to dobre vedieť. Je to, ja pamätám taká téma, ktorá v mojej kampani bolo, či by sme mali uznať nezávislosť Kosova, kde ja som povedal, že určite áno a Fico tvrdil, že určite nie. Tieto témy podľa mňa je dobre vedieť. Netvrdím, že každý odborník na zahraničnú politiku na Slovensku, ale napríklad mňa tieto postoje zaujímajú a určite to zaujímajú 100 000 ľudí na Slovensku aj pri týchto, dá sa povedať, špecifických témach.
No ale má v tom prezident nejakú právomoc? Vie to ovplyvniť? Lebo ja viem si predstaviť, že ja neviem, teraz niekto by sa postavil na stranu nejakého konfliktu aspoň verbálne, alebo že prezident môže chodiť na zahraničné návštevy, tak do akej mery sa to reálne z pozície prezidenta s tým niečo dá urobiť? S niečím takým, ako je Gaza?
Jedine, čo môže reálne spraviť, my sme maličká krajina, takže my určite nezmeníme to zahraničnú alebo respektíve politiku Izraela, ale ani nedokážeme ovplyvniť teroristické útoky od Palestíny, takže toto nedokážeme spraviť. Čo dokážeme ale vyjadriť svojim postojom? Vieme vyjadriť podporu našim spojencom, alebo vieme aj veci skritizovať a pomerovať, takto by sa to nemalo. Ja si Potom, keď človek, keď neskôr tieto konflikty utichnú, tak potom tieto krajiny si veľmi, veľmi dobre pamätajú, aké stanovisko v kritickom čase ktorá krajina mala. Napríklad to, ako sa teraz Fico vyjadruje k Rusku, na Ukrajine to veľmi citlivo vnímajú a ja verím, že raz, keď sa tá vojna skončí, teda dúfam, že sa skončí čím skôr, tak my budeme cítiť od Ukrajiny, že počúvajte, ak by sa tam Fico chcel zjaviť, podľa mňa ho tam pomaly nepríjmu, lebo skutočne tá jeho retorika je absolútne proti ukrajinská. Takže v tých kritických časoch znamená veľa postoj, ktorý sa potom neskôr prejaví vo vzájomných vzťahoch jednotlivých krajín.
Ešte sa vás chcem opýtať na dôležitosť pýtania sa na rodinný život prezidenta, lebo pýtali sme sa aj Zuzany Čaputovej pred druhým kolom, ona musela priznať priateľa, jej nový priateľ potom bol tiež predmetom verejnej diskusie. U vás to bolo podobne, alebo teda samozrejme tá vaša rodinná situácia bola iná, ale zase vám vyčítali ľudia, že ste chodili domov do Popradu skôr ako na konci pracovného týždňa. Použili proti vám tie lety do Popradu vládnym špeciálom. No a máme tu kandidáta, ktorý vlastne vybavil svoj rodinný život tou jednou to, že ho nebude sprevádzať žiadna osoba. Stačí to?
Nemyslím si, že je povinnosťou odpovedať na každú otázku, ale na druhej strane každý, kto do politiky vchádza, vie, že sa stáva takou verejnou osobou a ja by som povedal, že to až také nepríjemné, ale pomaly sa stáva takým verejným majetkom a je oprávnené očakávať, že každý jeho aj súkromný krok bude veľmi podrobne monitorovaný, pretože často práve život v súkromí, prípadne jeho prešlapy, dokážu ukázať, aký ten človek v skutočnosti je. Takže každý, kto do tejto funkcie vojde alebo vôbec chce kandidovať, musí tieto otázky očakávať. Netvrdím, že musí na všetko odpovedať, ale musí byť na ne pripravený.
Ja som počul o vás príhodu, že vám pri jednej príležitosti musel Miroslav Lajčák v úvodovkách požičať manželku na nejaké protokolárne účely, na sprevádzanie nejakej štátnej návštevy, lebo vlastne vaša manželka nezastávala tie úlohy prvej dámy. Je to tak? A aké to boli okolnosti?
Je pravdou, že ale už teraz si presne nepamätám, pri ktorej príležitosti to bolo, ale vo všeobecnosti sa akceptuje pri medzinárodných návštevách, že prezident nemá svojho partnera alebo partnerku so sebou. Je to bežne akceptovateľný jav, ale je pravdou, že pokiaľ ten prezident chce prísť so svojou manželkou, tak sa hľadá program pre pani prezidentku, teda pre prvú dámu z tej druhej krajiny a vtedy je dobré, pokiaľ je osoba, ktorá jej dokáže ten program zabezpečiť a dokáže takto pomôcť, ale žiaden problém v tom, či niekto má prvú dámu alebo má svojho manžela, manželku alebo partnera, partnerku je podľa mňa absolútne je to kvázi jedno.
Nie je to až také podstatné, aby sme sa pýtali Petra Pellegriniho, že či má plán na takúto situáciu a neviem, či plánuje angažovať svoju sestru napríklad, alebo či takáto prax, že teda minister zabezpečí vlastne cez svoju manželku doprovod tej prvej dáme. Vy hovoríte, že to nie je podstatné.
Nie, nie je to podstatné, určite by som to neriešil.
Rozumiem. Tak poďme ešte na to, že akým spôsobom vlastne prezident môže byť vydierateľný, lebo vieme, že Robert Fico vás vydieral konkrétne daňovým priznaním, preto je na stole tá otázka, že či prezident, ktorý nie je transparentný úplne vo všetkom, by nemohol byť vydierateľný. A tým nemyslím len súkromie, ale myslím tým napríklad aj to, že Robert Fico vie, veď už aj o tom sa hovorilo cez rôznych svedkov v rôznych trestných kauzách, že ak by si bol niekde, povedzme, Peter Pellegrini prilepšil nad svoj legálny príjem, tak to bolo cez smerackých oligarchov, alebo teda samozrejme je tu len podozrenie, nebol nikdy obvinený. Čiže je možné, že Robert Fico bude mať čím vydierať Petra Pellegriniho?
Určite áno, ale ja si myslím, že toto je obojstranné. Bolo to pekne vidieť v parlamentných voľbách, že ani jeden na toho druhého nevytiahol žiadnu z nejakých možných káos, pričom oni o sebe veľmi, veľmi dobre vedia, kto, kde, k čomu, ako sa dostal. navzájom by som povedal, že sa tak držia v šachu a nikto z nich nemôže spraviť akýkoľvek útok, pretože keby to spravil, tak ten druhý mu to dokáže vrátiť. Čo na druhej strane vytvára takú, by som povedal, veľmi nepríjemnú situáciu v prípade, ak by ten Pellegrini sa tým prezidentom stal, pretože ak by Fico spravil niečo zlé a vyloženie, že by sa ukázalo zase už ešte viacej v akých korupčných aférach sa hýbe, ako zneužíva svoju politickú moc, ak by sa to ukázalo a on by chcel zasiahnuť, tak presne by mu mohol Fico povedať, ty to nerob, ja presne vieš, čo všetko na teba mám. A to je veľmi, veľmi nepríjemná situácia pre krajinu a pre fungovanie človeka ako Pellegrini, prípadne vo funkcii prezidenta.
No, vy ste to zažili, pretože vás vlastne aj trestne stíhali. Zatiaľ ste neprávoplatne odsúdení na 2 roky s trojročnou podmienkou. Odvolali ste sa. No a chcem sa vás opýtať, že či čakáte, alebo či náhodou sa nebojíte aj toho, že na tom odvolacom súde by to mohlo dopadnúť aj horšie, že by ste možno nemuseli ani odísť s podmienkou.
Tak ja pri tejto kauze veľmi nepríjemne prekvapil Fico, keď teraz povedal, pani prezidentka, nech si dáva pozor, lebo skončí ako pán Kiska. Inými slovami, čo povedal Fico, je jedno, či pani prezidentka nespravila absolútne nič zlé, nemusela spraviť absolútne nič nelegálne. Napriek tomu my tak dokážeme tento systém štátnej moci zneužiť, že dokážeme vymyslieť obvinenia, dostať daného človeka pred súd a veľmi mu znepríjemniť život. Čiže Fico už ako keby naznačoval, že je pripravený naspäť sa vrátiť k tomu mafiánskemu štátu, ktorý bol počas jeho pôsobenia, keď prokuratúra, polícia, vyšetrovatelia všetci fungovali na základe objednávky strany Smer. Toto je veľmi jav, ktorého sa skutočne bojím, že čo zase v našej krajine môže nastať. Ku samotnej kauze ja verím, že spravodlivosť už konečne bude aj v tomto prípade. A tak ako v prípade, keď som vlastne pri prvom súde, keď sme mali pozemky, kde vlastne aj sudca povedal, že som kúpil kradnutý pozemok a nevedel som o tom, tak mi súdca odporučil, aby som sa odsťahoval do Spojených štátov alebo Izraela, išiel kandidovať potom za Kotlebu do Europarlamentu. Aj táto pani sudkyňa sa ukázalo, že jej manžel vlastne bol starostom za Smer a ja verím, že už konečne dostane sa do môj prípad pred objektívny normálny súd, pretože nikdy v histórii Česká a Slovenska žiaden človek za takúto vec nestal pred súdom.
No z toho, čo hovoríte, vlastne vyplýva, že nie len Peter Pellegrini by mohol byť vydierateľný, ale že keď hovoríte, že dá sa aj vymyslieť, tak aj Ivan Korčok predsa môže niečomu takému čeliť. Ešte okrem toho, predsa Ivan Korčok bol vo funkciách aj v zahraničí, aj na Slovenskom ministerstve zahraničných vecí. Dokonca vo vláde Smeru bol štátnym tajomníkom, ktorý riadil ministerstvo v praxi, keď Miroslav Lajčák bol v inej funkcii. Čiže toto môže hroziť aj Ivanovi Korčokovi, ak by bol zvolený.
Tak treba povedať na rovinu, hoď kameňom, kto si bez viny, všetci robíme v svojom živote chyby. To, či ale niekto spraví takú chybu a taký prešlap, ktorý sa môže pokladať za skutočne takú na červenú kartu z pohľadu politiky, je veľmi momentálne ťažké o tom diskutovať. Dá sa, určite sa dá nájsť a vymyslieť špína na každého a človek absolútne nemusí spraviť nič zlé. Je preto veľmi dôležité, aby ten človek do tej politiky s tým vchádzal, a svojimi hodnotami sa stal a nikdy, nikdy sa nenechal kúpiť. Tak ja som povedal Ficovi jasne, ja ťa predsedom Ústavného súdu nespravím, aj napriek tomu, že mi za to núka, že všetky obvinenia voči mojej osobe sa stiahnu, ja som tak spravil. Oni voči mne obvinenia do 2 týždňov vyťahli, ale ja som vedel, že tento boj ja nepustím.
Nechýba vám tá prezidentská funkcia teraz po 5 rokoch? Neľutujete, že ste do toho nešli znova?
Nie, ja som nikdy nikdy nechcel byť politikom. Vlastne prečo som sa stal politikom bolo, že som robil v Dobrom Anielovi, kde som zažíval veci, ktoré ma žiaľ do tej politiky dostali, aby som pomohol tú krajinu zmeniť. Vrátil som sa naspäť do Dobrého Aniela, pomáhame naspäť chorým deťom, ich rodinám s rakovinou, robím projekt pomoci Rómom a mám pocit, že môj život má zase zmysel, teraz trošku v inom ponímaní, ako bol v politike, ale vrátil som sa, skadial som do politiky, vyšiel.
No a čo z toho je podľa vás, alebo vy ste teda boli aj podnikateľ, aj politik, aj ste manuálne pracovali v Amerike, ak som teda videl správne tie fotografie, tak bol ste prezidentom, čo z toho je najviac naplňujúce?
Pre mňa, úprimne poviem, je to dobrý anjel. Je to pomoc tým, ktorí v živote nespravili nič zlého a viete, keď navštívite detskú onkológiu a zoberiete, ja som to zažil veľakrát, zoberiete na ruky dieťa a doma máte malé, sám malé dieťa, teraz viete o tom dieťati, že zomrie, že sa mu nedá pomôcť, ale viete tej rodine aspoň nejak pomôcť cez to obdobie prejsť, tak toto sú veci, ktoré majú podľa mňa v živote najväčšiu hodnotu a ja som nesmierne rád, že Dobrý anjel je, funguje a že takto môžeme pomáhať naďalej.
Tak vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja.